gąsdinančiai ilga evangelija ateinantį sekmadienį, bet yra gavėnė, o gavėnėje nėra glorija ir ten dar visokių kitokių dalykų. Tai tarsi ir mišios kaip ir trumpesnės, todėl daugiau girdime Dievo žodžio, ilgesni yra skaitiniai. Bet tą, ką girdėsime šiandien, nikurioj vietoj nutrumpinti. Nors yra galimybė pasirinkimas kunigam duotas, kad galima dalis išmesti to teksto, bet aš jau esu tuo reikalu pasisakęs, kad jokių būdų negalim to daryti, nes mes taip apaugėm bendruomenę nuo Dievo žodžio. Tai ir šiandien jis, kurį laiką tie egzegetai, kuriuos aš skaičiau, man buvo tokie, jam nelabai sekėsi, tai kažkaip tai vis tiek įsisukdom, bet šiandien yra labai gera interpretacija, labai gera žinia ir aš džiaugiuosi, kad šiandien mūsų taip gausiai galėsime tuo pasidalinti. Taigi skaito Mato Evangelijos 17 skyrių, Jono Evangelijos 4 skyrių, 5:42 eilutės. Tai yra ta tekstą, kurį girdėsim ateinantį sekmadienį. Jono 5 skyrius, 4 skyrius, 5:42 eilutės.
Taigi jis užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu. Netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie 6:00. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tuo metu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė, kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane samarietę gerti. Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną, ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi, kad jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris atsiliepė, viešpatė, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėri, ir jo vaikai, ir gyvuliai? Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Tuomet moteris sušuko, viešpatė, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau semti šionai. Jėzus atsiliepė, eik, pakviesk savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsakė, aš neturiu vyro. Jėzus jai tarė, gerai pasakei, neturiu vyro, nes jau esi turėjusi 5 vyrus, ir dabartinis anaip tol ne tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei. Moteris atsiliepė. Aš matau viešpatį, jog esi pranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti. Jėzus atsakė. Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško, Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Moteris jam sako, aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, tai yra Dievo pateptasis Kristus. Atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tarė, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Tuo metu sugrįžo jo mokiniai ir nusistebėjo, kad jis šnekučiuojasi su moterimi. Vis dėlto nei vienas nepaklausė, ko iš jos nori. Arba apie ką su ją kalbi, o moteris, palikusi ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms. eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi, ar tik jis nebus mesijas. Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Tuo tarpu mokiniai ėmė raginti, rabi, pasistiprink, o jis atsiliepė, aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote. Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti, nejaugi kas atnešė jam valgyti, bet Jėzus tarė, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti jo darbą. Argi jūs nesakote, dar 4 mėnesiai yra ateis pjūtis? Štai sakau jums, pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus. Jie jau boluoja ir prinokia pjūčiai, jau pjovėjas uždarbi gauna ir renkasi vaisių amžinajam gyvenimui, kad lygiai džiaugtųsi sėjėjas ir pjovėjas. Teisingai priežodis sako, vienas pasėja, kitas nupjauna. Aš pasiunčiau jūs nuimti derliaus, į kurį jūs neįdėjote darbo. Kiti pasidarbavo, o jūs įstojote į jų darbą. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters liūdimo. Jis man pasakė viską, ką esu padariusi. Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos, ir jis ten pasiliko 2 dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo dėl jo pamokslų, o moteriai jie pasakė, dabar mes tikime, ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas.
Girdėjome Viešpaties žodį. Taigi tokį Evangelijos tekstą girdėsim ateinantį 3. gavėnios sekmadienį ir mūsų pirmas klausimas, kas skaitėte tekstą namuose, kaip manote, kas galėtų būti čia pagrindinė mintis? Iš tiek daug minčių tikrai nelengva, bet pabandykim paieškoti. Bet čia yra 2 pagrindinės temos. Viena tema iš mūsų perspektyvos, o kita iš Dievo perspektyvos. Tai iš Dievo perspektyvos, ką tik pasakėte, 23-24 eilutės. Bet ateis valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Tėvas tokių garbintojų ieško ir klausimas yra, ar aš esu tarp tokių garbintojų, tikrų garbintojų, kurie garbina dvasia ir tiesa. Tai čia pagrindinė mintis iš Dievo perspektyvos, ko nori šitoj istorijoje evangeliniai pats Dievas. Bet yra ir kita mūsų perspektyva, mums palikta. 10. eilutė. Jei tu pažintum Dievo dovaną, ir kas yra tas, kuris tave prašo duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Mes neprašom gyvojo vandens tol, kol nepažįstam nei dovanos, nei to, kas tą dovaną teikia. Akivaizdu. Tai čia iš mūsų perspektyvos užduotis mums. Kaip mum patekti į šitą 10. eilutę, kad mes pažintume ir dovaną, ir dovanotoją, ir paprašytume to gyvojo vandens. O dabar einam teksto analizė, tiek kiek galime, palengva, nemažai bus to teksto. Jėzus paliko Judėją, vėl išėjo Galilėją, jam reikėjo eiti per Samariją. Taigi jis susuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli lauko, kur Jokūbas buvo davęs. Jėzus iš Judėjos į Galilėją, mes žinome, kad Judėja yra šventosios žemės pietuose, Galilėja yra šiaurėje, kur yra Galilėjos ežeras, o tarp yra kalnynas, tokia labai kalnuota vietovė, vadinama Samarija. Iš vienos pusės šventosios žemės, kaip čia dar žiūrėti, rytinės pusės yra Jordano upė, Jordano slėnis. Galima, aišku, eiti ir už Jordane ir kartais keliaudavo, kad išvengti Samarijos, Bet pats tiesiausias kelias, tačiau negreičiausias kelias yra per Samariją, nes tai yra kalvota, labai kalnuota ir visokie ten vingiai ir visa kita, o vakarinėje pusėje yra viduržemio jūra. Taigi Jėzus labai sąmoningai šį kartą pasirenka eiti per Samariją, kurio žydai nemėgo, nes ji buvo kaip pūlinys jų kūnė ir tai buvo samariečiai, negrini žydai, tai, ką mes kaimuose, jau nekartą sakiau, mėgstam vadinti atajūnais. Neblogie žmonės yra, mes su jais ir susidraugaujam, ir susigiminiaujam kitą kartą, bet jeigu atsiranda proga šiek tiek paniurzgėti, tai žinom, kodėl jie tokie ne kaip mes, nes jie yra atajūnai. Tai samariečiai buvo atajūnai, todėl, kad jie buvo sugrįžę, nesugrįžę, bet iš tiesų Babilonijos, kai buvo ištremti izraelitai Babilonijos nelaisvę, dalis babiloniečių buvo nusiusta į Samariją ir apsigyveno Samarijoje. Bet ten nuvykę jie nusivežė savo religiją ir paskui, bet ne tik nusivežė savo babilonietišką religiją, jie irgi stengiasi priimti ir vietos religiją, tą, ką jie rado. Tai yra žydų religijos kažkokias tai apraiškas. Tai va tokie negryni, tokie va žydai negryni ir nors tu ką ir tie tajūnai. Taigi Jėzus yra pas juos ir žydai juos laikė grinų griniausiais pagonimis. Taip samariečiai apie save negalvojo. Bet žydai, kurie garbino Jeruzalėje vienintelį dievą, laikė juos pagonimis ir turėjo tam tikrą pagrindą. Vėliau matysime, kame tas pagrindas yra. Sicharas, tai yra dabartinis Sechemo miestas, kuriame yra Jokūbo šulinys. Ir Jokūbo šulinio istoriją mes skaitome pradžios knygoje, 29 skyriui. Tai pradžios knygos švento rašto, tai prašau, pačioj pradžioj jau kalbama apie Jokūbo šulinį, apie kurį dar vis kalbama Jono evangelijoje. Tai čia koks senas iš tiesų yra Jokūbo šulinys ir jis yra išlikęs ir jis yra, nu gal to sienos šulinio jau nebėra autentiškos griuvė per griuvę, bet ta pati vieta, pati šaka šulinio vieta yra iš tų laikų, iš Jokūbo laikų. Skaitome 29 skyriaus 1-14 eilutės.
Jokūbas vėl leidosi kelionin ir nuėjo į rytiečių kraštą. Ten laukuose jis pamatė šulinį. Trys avių kaimenės būriavosi prie šulinio, nes iš jo buvo girdomos kaimenės. Ant šulinio angos buvo užrištas didžiulis akmuo. Tik kai būdavo ten suvarytos visos kaimenės, piemenys nurisdavo akmenį nuo šulinio angos, pagirdydavo avis ir vėl užrisdavo akmenį į vietą. Jokūbas prakalbino juos. Mano broliai, iš kur jūs? Tie atsakė, iš Harano. O gal pažįstate Labaną, Nahoro sūnų? Paklausė. Taip, pažįstame, atsakė jie. Jis jų klausė, kaip jo sveikata? Gera, jis sveikas, atsakė jie. Štai jo duktė Rachelė ateina su savo avimis. Jis tarė. Žiūrėkite, diena dar ilga, dar nelaikas ginti gyvulius namo. Pagirdykite avis ir ginkite jas ganytis. Negalime, atsakė jie, kol nesuvarytos visos kaimenės. Tik tuomet nuritame akmenį nuo šulinio angos ir pagirdome avis. Jokūbo su jais tebesikalbant atėjo Rachelė su savo tėvo avimis. Ji buvo piemenaitė. Pamatęs Rachelę, savo motinos brolio Labano dukterį ir savo motinos brolio Labano avis, Jokūbas priejo, norito akmenį nuo šulinio angos ir pagirdė savo motinos brolio Labano kaimenę. Tuomet Jokūbas pabučiavo Rachelę ir balsu pravirko. Jokūbas pasisakė Rachelei esas jos tėvo giminaitis, Rebekos sūnus. O ji nubėgo ir pasakė savo tėvui. Išgirdę žinę apie sesers sūnų Jokūbą, Labanas atskubėjo jo pasitikti. Apkabinęs ir išbučiavęs, parsivedė jį į savo namus. Jokūbas papasakojo Labanui visą, kas buvo įvykę, ir Labanas tarė jam, esi iš tikrųjų mano kūnas ir kraujas.
Į ką labai reikia atkreipti dėmesį šitoje vietoje, tai yra šulinys uždengtas akmeniu ir tada piemenis atvaro gyvulius prie jo, bet žiūrėkite pasakytą. Nuritindavo akmenį nuo šulinio, pagirdydavo, kai visos kaimenės buvo suvarytos į vietą. Ir štai ateina Rachelė su savo avimis ir ką daro Jokūbas? Nuritina akmenį, bet jie sako, negalima, dar ne visos susirinkę. O jis sako, bet dar anksti yra varyti gyvulius namo, pagirdykime ir toliau veskime ganytis. Tai šita vieta, kad Jokūbas sulaužo tą susitarimą, kad visiems susirinkus tik tada galima gerti iš šulinio. Jis pagirdo Rachelės avis dar visiems nesusirinkus. Čia labai svarbi detalė. Amžinojo vandens šaltinis nebereikia laukti, kol visi susirinks. Galima susitikus su Jėzumi gyvenimo vandenį pradėti gerti dabar. Ir vėliau tą dabar girdėsime. Tai, ką padarė Jokūbas, pagirdė dabar, Jėzus nori pagirdyti irgi dabar, nelaukti paskutinio teismo, nelaukti kažkokio tai ten visų atsivertimo, jis tą gyvenimo žinę dovanoja ir teikia dabar. Laukimo laikas baigėsi, gyvenimas su Dievu ir Dieve galime pradėti gyventi dabar. Toliau skaitome, grįžtame į tekstą. Nuvargęs iš kelionės Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie 6 valandą. Nuvargęs iš kelionės Jėzus buvo fiziškai ir, egzegetas sako, komentatorius, teologiškai. Fiziškai, nes reikėjo ateiti nuo Jeruzalės iki Šechemo, o tai buvo galas kelio apie 40 kilometrų panašiai pėstute per tokį dėkumingą vietovę, pro Jerichą. Taigi iš tiesų nenuostabu, kad Jėzus buvo fiziškai pavargęs. Bet dar daugiau jis buvo pavargęs teologiškai. Nes trečiame Jono skyriuje, trečias skyrius pirmos eilutės prasideda, buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir kreipėsi į Jėzų. Taigi nakčia ateina fariziejus Nikodemas ir kalbasi su Jėzumi, kaip reikia atgimti, ir Jėzus sako, reikia atgimti iš šventosios dvasios. Ir Nikodemas sako, tai kaip aš galiu gimęs iš motinos įlysti atgal į įščias ir gimti iš šventosios dvasios. Ir Jėzus sako, Nikodemai, tu nieko nesupranti. Ir Jėzui pokalbėje su Nikodemu nepasiseka. Nikodemas taip ir nueina tą kartą jo nesupratęs. Taigi Jėzus ateina prie Jokūbo šulinio iš Šechemą truputį nusivylęs savo veiklos rezultatais. Viena jis fiziškai pavargęs, bet kita jo žinios nesupranta net fariziejus Nikodemas. Vėliau matysime, dar yra ir daugiau nesuprantančių. Nes kalbėjusi su Nikodemu apie dievišką gyvenimą, bet nesėkmingai. Jėzus kupinas gyvenimo, kad juo apdovanotų. Jis stiprėja atiduodamas tą dovaną ir kenčia pasilaikydamas ją savo. Bet ne visi nori priimti dieviško gyvenimo ir meilės dovaną. Ir tikrai, ar mes nekenčiame tada, kada norime žmogui gero ir tikrai norime gero ir žmogus to gero iš mūsų nepriima. Tai mes fiziškai galbūt nekenčiame, bet psichologiškai, dvasiškai iš tiesų mums labai sunku suprasti. Tu gero linki, tu gero trokšti ir vyksta atmetimas. Ir turi tą meilę arba tą dovaną, kurią sukaupi savyje sulaikyti. Nikodemas atėjo nežinios naktyje, o moteris prie šulinio ateina 6 valandą. O tai pagal žydų naktinės sargybos skaičiavimą yra 12 valanda dienos, vidudienis, karščiausia, aukščiausia dienos laikas. Taigi ateina vidudienyje, dienos pilnatvėje. Ir čia gali būti, kad mes dar nežinome, jeigu naktį nepavyko, Tai vidudienyje gali įvykti žinojimo ir pažinimo pilnatvė. Gali būti, kad vidudienio šviesoje pavyks priimti tą šviesą, kurią Jėzus atėjo paskleisti. Bet vidudienis ir laikas, kada eini prie šulinio, bet vidudienis kartu yra ir laikas, kada eini prie šulinio, kad nieko nesusitiktum. Niekas vidudienyje karščiausią valandą neina prie šulinio įsipilti vandens. Eina anksti ryte, kai dar yra vėsu, parsineša namo ir vidudienį karščiausiamis valandomis siesta. Ieško poilsio, ieško kokio nors pavėsio, kad galėtų praleisti karščiausias valandas ir žinome, tuose pietryčių ir pietinėse kraštuose, maždaug nuo 11 valandos iki 3 valandos po pietų, iki 4 valandos yra siesta. Niekas neveikia, niekas nedirba. Dabar atsirado šitie oro kondicionieriai, galbūt yra paveikiau, bet realiai mažose miesteliuose, Italijoje ir kažkur kitur, nieko per siestą gero nenuveiksi ir nieko nesutiksi. Ieškok pavėsio ir lauk, kada siesta pasibaigs. Taigi, jie ateina prie šulinio, kad nieko nesusitiktų. Panašu, kad moteris nenori su nieko susitikti iš žmonių. Bet dar yra galimybė susitikti Dievą. Jėzus, ką jis sako moteriai? Duok man gerti. Paradoksalu, kad Jėzus iš tiesų numalšina savo troškulį tik tada, kada išpildo savo dangiškojo tėvo valią. Prie to dar grįšime. 34 eilutė. Ir duoda kitiems gyvenimo vandens ir maisto, numalšina kitų gyvenimo troškulį ir alkį. Jėzus atsigeria ir pasimaitina tik tada, kada savo dovaną, tėvo dovaną, gyvenimo dovaną atiduoda kitiems. Toks Sufijus Rumi sako, ne tik ištroškę ieško vandens, bet ir vanduo ieško ištroškusių. Tai Jėzaus atveju yra vanduo ieškantis ištrokštančių. Nes jeigu ištroškė negersto vandens iš to asočio, kas pasidaro ilgai vandeniui būnant indė? Jis, pasensta, sugenda, jeigu yra kokių dar medžiagų, ir parūkti gali, ir kaip nors kitaip. Šioje istorija dvasinis mokinių lėtumas kontrastuoja su dvasiniu moters greitumu. Tuo metu mokiniai buvo nuvėję į miestą nusipirkti maisto. O juk Jėzus yra tas, kuris gali jo duoti, bet jie dar vis netikė. Jie paliko Jėzų prie šulinio ir sako, mes einame paieškoti maisto mieste, nupirkti ko nors mums valgyti ir atsigauti. Ir knuckleheads, kaip sako, medinės galvos. Jie yra šalia gyvojo vandens ir duonos nužengusios iš dangaus. Jėzus yra gyvasis vanduo, Jėzus duona nužengusi iš dangaus, bet jie palieka Jėzų ir maisto eina ieškoti kitur. Atsimenam gundimo istoriją, kur Jėzus atsako, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Jie mano, kad viską galima, ir reikia gyvenime nusipirkti. Jėzus turi jiems maisto dovaną, gyvojo vandens, gyvosios duonos dovaną, bet jie nenori dovanos. Jie eina ir pasirūpina patys savimi, jie eina nusipirkti. Kalbėdamas su samarietė, Jėzus greuna socialinės nuostatas, o paprašydamas gerti, nueina dar toliau. Viena tai žydas nekalba su pagoniu. Ar tai būtų vyras, ar tai moteris, nu kam kalbėti su tomis keulėmis ir visai kitaip, kaip tuos pagonės laikydavo, jie yra žema. Bet čia kalbasi žydas su samarietė, čia kalba vyras su moterimi ir ne tik kalba, bet dar žiūrėkite, paprašo vandens. Duok man gerti. O tai, O šį veiksmą galima interpretuoti kaip seksualinį priekabiavimą. Tuo jis susprasit, kodėl? Šventajame rašte vyrai, kurie susidėdavo su moterimis, kurios nebuvo jų žmonos, buvo drausminami gerti iš savo pačių šulinio. Ir čia atsiverskim patarlių knygą, 5 skyrių, 15-23 eilutės.
Gerk vandenį iš savo talpyklos, šviežią vandenį iš savo šaltinio. Ne jau tavo šaltiniai turėtų lietis laukan, o vandens rovės į gatves, tai būna jie tau vienam, o ne dalybom su svetimaisiais. Tai būna palaimintas tavo šaltinis, džiaugi savo jaunystę žmona, žave vezele, grakščia stirnaite. Jos krūtis te džiugina tave visada, būk nuolat apsvaigęs jos meilę. Kamgi turėtumei alpti dėl palaidūnės, mano vaikė, ir glamonėti svetimtautės, svetimautojos krūtinę. Juk kur eina žmonės, vieš pats aiškiai mato, jis stebė visus jų kelius. Nedoro žmogų pasivys jos kaltės, jis bus pagautas savo nuodėmės pinklėmis, jis turės mirti nesudraustas, jis pražus per savo didelį kvailumą.
Taigi gerk iš savo šulinio. Tai yra mylėk savo jaunystės žmoną ir džiaukis jos meilumu, neik gerti iš kito šaltinio. Tai gerti iš šulinio turėjo tokią seksualumo interpretaciją. Ir mes jau iš tradiciškai žinodami, kad ta samarietė moteris tikriausiai nebuvo tokio didelio pavyzdinio gyvenimo, nes jau istorijoje skaitėm, kad ji turėjo 5 vyrus ir 6 nebuvo tas, tai gal Jėzus čia, žinai, pasinaudoja progą? Ar tikrai taip? Moteris išgirdusi šitą prašymą, duok man gerti, suintriguota. Ji suintriguota visos situacijos. Žydas su ja kalbasi, vyras su ja kalbasi. Ir dar prašo tokios dviprasmiškos, jau galima suprasti, dviprasmiškos paslaugos. Ko jis iš tiesų nori? Kas čia dabar vyksta? Ar čia prie to šulinio aš būsiu dar kartą išprievartauta, ar kaip nors kitaip pasinaudota, nes atrodo aplinkui nieko nėra, vidudienis, žmonės siesta, nieko neprisišauksi, kur aš čia dabar papuoliu? Ja kalbina žydas vyras, laužantis įstatymus, kodėl jis taip elgėsi? Ir tada Jėzui atsiranda proga kalbėti apie savo troškulį ir jį numalšinti. O troškulys yra, kuris yra meilės, bet daug gilesnės ir tikresnės negu fizinės sueitis troškulys. Šventas Pranciškus kartais sakydavo pamokslus, vaikščiodavo, sako, vaikščioje miesto kokiomis ten gatvėmis ir verkė, garsiai šaukdamas, meilė yra nemilima, meilė yra nemilima. Ir tada mes galvojam apie Jėzų, apie Dievo meilę, kurios nenorima priimti. Ji tampa prasminga tik tada, kai yra ką mylėti. Bet jeigu niekas tos meilės nenori priimti, tada meilė yra nemylima. Jėzus šitoj vietoj perima pokalbio vedimą. Moteriai reikia žinoti 2 dalykus. Ir štai žiūrėkit, ką jis sako, grįžtame į tekstą. Kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane samarietę gerti? Kas čia dabar per situaciją? Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašius ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Taigi moteriai Jėzus pasako, kad reiktų žinoti, būtų gerai žinoti 2 dalykus šitoj situacijoje. Pirma. Apie Dievo dovaną. Oho, tai čia pakol kas, čia neprievartavimas, čia kažkas kažką nori duoti, kokia tai dovana. Ir kitas dalykas, tas, kuris jai sako, duok man gerti. Tai kas keis čia toks? Reikia pažinti du dalykus – dovaną ir tą, kurį sako, duok man gerti. Ir čia prasideda dvasinio pažinimo istorija. Nes moteris pasilieka pokalbėje ir ji nori pažinti ir dovaną, ir kas ją gali duoti. Bet jeigu kalbame apie vandenį H2O, tai samarietė pastebi, kad jis neturi kuo jo pasemti. Jeigu apie tą vandenį čia kalbama, kurio jie atėjo pasisemti su asočiu, tai šitas, kuris sako, žinai, duos tokio kažkokio vandens, tai tikriausiai ne apie šitą vandenį, nes tugi neturi kuo jo pasemti. Dar labiau ją suintriguoja, tai apie kokį vandenį čia eina, gyva į vandenį eina kalba. Labai svarbus sakinys. Pirmas žingsnis link dvasinės brandos – priprasti prie simbolių kalbos. Juk nematerialią tikrovę tenka paaiškinti materialaus pasaulio terminais. Pirmas žingsnis link dvasinės brandos – išmokti simbolių kalbą. Išmokti mūsų teologiją, išmokti mūsų terminiją. Nes mes jais bandome paaiškinti, o jie yra iš materialaus pasaulio. Bandome paaiškinti nematerialaus pasaulio tikrovę. Ir duodu pavyzdį. Aš vakar atvažiuodamas girdėjau laidą tokią ir ten šnekėjau apie skausmą. Va, yra gydytojas ir. Tai skausmas, sako. Kas yra skausmas? Nueini pas gydytoją ir sako, nupasakok skausmą. Ir tada kaip jį nupasakot? Ar duria, ar tempia, ar gelia, ar šaldo, ar ką tas skausmas daro? Bet realiai tai skausmas nei durė, nei tempė, nei kaip nors kitaip, pasitelkia kažkokį materialaus gyvenimo įvaizdį, pjauna, durė, įrankį kažkokį, mes bandome nusakyti kitais būdais nematerialią tikrovę, skausmą. Lygiai taip pat, kai kalbame apie jausmus, meilės jausmus. Tai kad galėtume juos perteikti arba išreikšti, mes naudojame tam tikrus simbolinius daiktus, simbolinę kalbą, širdutės, gėlytės, sveikinimai, dovanėlės, apsikabinimai ir visa kita, yra to nematerialaus jausmo materiali išraiška, nes mes kitokio kelio ir būdo nežinom ir neturim. Taigi, dvasiniai tikroviai, Dievo tikrovėj perduoti irgi tenka pasinaudoti materialiais terminais, kurie tampa simboliais. Vanduo. Krikšto metu vanduo yra materialus simbolis, bet taigi jis ne kaktą nuplauna vaiko, dėl to, kad jį nešvari, ne dėl to krikšto metu jis naudojimas. Jis nuplauna visai kitokią dimensiją, nuodėmės dimensiją, nuodėmės rūbą. Todėl yra labai svarbu pažinti simbolius savo tikėjimo terminus suprasti. Ir štai kodėl sekmadienio homilijose pastebite, aš prie kokio vieno kito žodžio prisikabinu ir aš noriu, kad mes tą žodį suprastume. Nes jeigu mes suprasime, mums daug kas pradės ryštis. Tačiau vienas iš būdų suklaidinti mūsų tikėjimo tiesose yra iškraipyti, ką reiškia mūsų terminai. Ir pradėti naudoti tuos terminus iškreiptą formą. Štai kokioj ten čili pico ir kokie ten buvo vienu metu saldi kaip nuodėmė, žinai, reklama, ar ten pica, ar ten kažkas ir taip toliau. Ir tada susidaro įspūdis, kad vėliau, kai kalbė apie nuodėmę, rimtai kalbėti nebegali su tam tikra karta, nes jiems šaukia, nu tai čia Charlie pica. Ir šiaip pasaulyje šetonas labai mėgsta naudoti teologinius terminus, bažnytinius terminus, juos iškreipant. Vienas iš tokių pavyzdžių yra telija reklama, kuri sako daugiau gyvenimo ir nieko daugiau. Tu įsigysi jų vadinasi produktus daugiau gyvenimo. O iš tiesų tai yra iškreipta forma Jėzaus pažado, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimo, kad apščiai jo turėtų. Tai dabar, žinote, geroji naujiena yra, kad ko Jėzus negali duoti, gali duoti telija. Ir čia yra žaidimas labai mums svarbia simbolinė kalba, simbolinė informacija. Mes net nesuvokiam, kaip veikia pasąmonė. Juk žodis teo reiškia Dievas. Telija reiškia tikslas iš graikų kalbos. Ir mes tuos žodžius savaime priimam, naudojame nebekritiškai, o kartu su tais žodžiais, su tais simboliais ateina ir tam tikra informacija, tam tikras turinys, kuris gali iškreipti mūsų mąstymą ir mūsų tiesą. Tačiau klausimai. Tada jinai klausė. Viešpatė, argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą? Žiūrėkite, pirmiausia klausė. Iš kur tu imsi gyvojo vandens, neturi kuo pasemti? Čia galėtų ir sustoti. Bet moteris pradeda suprasti, kad čia kažkas yra daugiau negu tik tai H2O. Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą? Ir tie klausimai, iš kur imsi ir ar tu didesnis, veda, kaip sakiau, link nuojautos, kad kalba eina ne apie H2O. Yra pasikartojantis fizinis troškulys ir alkis, ir tam reikia nuolat gerti ir valgyti. Jėzus pripažįsta, mes visi turime tą pasikartojantį troškulį ir alkį, todėl mums. Bet yra ir dvasinis troškulys bei alkis, kurį Dievas gali numalšinti ir numalšina iš karto. Netikim tuo, bet išgirsim. Dievas gali numalšinti iš karto, nes vanduo yra nelaikinas, kurį jis duoda, apie kurį jis kalba, o amžinas, kaip gyvenimas, kuris prasideda ir nebesibaigia su Dievu ir Dieve. Kada į mūsų gyvenimą ateina Dievas, kada mes susitinkam, gyvenimas įgyja visai kitokias horizontus, visai kitokią perspektyvą, kadangi Dievas yra amžinas ir tas susitikimas yra nelaikinas, jis tampa amžino gyvenimo garanto. Apie tai dar toliau daugiau bus. Dingsta laikinumo ir mirties baimė. Tai nebe riba, tai slenkstis, duris į toliau gyvenimo, į apšiai gyvenimo. Į daugiau gyvenimo. Nebereikia drebėti ir skupavoti. Galime dosniai viskuo dalintis. Nes matote, jeigu mano gyvenimo riba yra šiapus, va kažkur nusistatyta, tai aš toks visą laiką neramus, nerami. Kad tik užtektų. Kad tik turėčiau juodai dieną. Bet kai susitinki Jėzų ir amžinio gyvenimo dovaną, juodos dienos nebėra. Juodžiausias dienos buvo iki susitinkant su Jėzumi. O po toliau yra tik šviesa ir vis daugiau šviesos. Jeigu tu susitinki su Jėzumi, jeigu tu susitinki ne su Jėzumi, su kažkokiu tai pakaitalu, arba vaizdiniu kažkokiu, arba savo kažkokiu įsivaizduojamu dievu, tai nebūtinai taip atsitinka. Bet kada susitinki, apšiai gyvenimo, daugiau gyvenimo, nebereikia gailėti. Tu neturi ką prarasti, nes tu gausi vis daugiau. Ir tu pasitiki, kad tai, ką tau reikia, ateina ne iš to, ką aš galiu nusipirkti, bet iš to, ką aš galiu priimti atviromis rankomis. Versmė vandens trykštanti į amžinąjį gyvenimą. Tai nebus ta versmė, kuri trykšta šiapus iki mirties, tu nebetrokščiai ir viskas bus gerai. Ne, ta versmė trykšta ir su ta versmė, kaip koks laivelis, kaip koks lapelis, tu nuteki jam žinai gyvenimą. Gerai, toje vadinasi versmėje yra akmuo, kurį mes galime pavadinti tarsi mirties lenkščiu, bet versmė įveikia tą akmenį. Per viršų arba per šoną apteka ir nuteka tolin. Tai versmė, trykštanti amžinai gyvenimą, tai dvasia, kuri yra duodama be saiko. Jono 3 skyrius 34 eilutė. Nes ką yra Dievas atsiuntęs, tas kalba Dievo žodžius. Dievas teikia jam dvasę be saiko. Ir kas yra tas, kurį Dievas yra atsiuntęs ir kuris kalba Dievo žodžius? Jėzus. Ir jam teikiama dvasia be saiko. Ir ta dvasia be saiko jis nori pasidalinti su kiekvienu iš mūsų. Tada moteris sako, viešpatė, sušuko, viešpatė, duok man to vandens, kad nebetrokščiau ir nebevaikščiačiau semtis čionai. Iš tiesų, tas viešpatė, mes sakom, kad tai yra toks teologinis pripažinimas Jėzaus kažkokio kilnumo, didumo, bet šitoj vietoj reiktų visgi versti ponė, ponė šeimininkė, toks pagarbus kreipinys. Tai dar nėra teologinis viešpats, jį dar neatpažino Dievo. Bet jį atpažino rimtą, tai nebus vyras, kuris ją pasinaudos, ką mes šnekėjom anksčiau. Čia yra kažkas rimčiau, čia yra kažkas, ką jį jaučia, kad turi gerbti. Ir paprašyti jo to vandens. Dėl dviejų priežasčių. Ji nenori trokšti dvasiniai, aš nebenoriu trokšti. O taip pat nebenori trokšti ir fiziniai, kad nereikėtų niekur eiti, ypač vidudienį. Jinai pavargo nuo tos gėdos gyvenimo, nuo baimės gyvenimo, nuo žmonių vengimo. Taip, tai yra gyvenimas, bet ar tai gyvenimas? Kada tu turi daug energijos sunaudoti, kad kažko išvengtum, kad kažko nesusitiktum, kad kažkas išgirstų, kad kažkas nepastebėtų. Mes žinome, ką reiškia mūsų nuodėmės gyvenimas. Kaip sunku kitą kartą jį maskuoti ir slėpti nuo kitų žmonių, kiek tai pareikalauja daug energijos ir kaštų ir visa kita. Kažkaip tai atrodyti geriau, negu aš esu, paslėpti kažką, ypač mūsų laikais, kai viskas taip sekama, susekama ir taip toliau. Tai geriau neprasidėti arba prasidėjus kuo greičiau nutraukti ir negadinti savo gyvenimo, nes tai nėra gyvenimo kokybė. Taigi ji nori to vandens. Ir savotiškai čia suskamba man tai, kaip žinote, yra pasaka apie tokią stebuklingą staltiesę, kur ištiesi ir tada staliuk ar ten pasitiesk ir visa kita, išspręstų man šeiminikės klausimą ir visus kitus dalykus, priklausomai, kas ant to aišku staltiesės būtų, ten turėtų būti specifiniai dalykai, aš jaugi belieko nevalgau. Bet kaip būtų patogu, matote, ir toks, nu, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau. Truputį toks iš svajonių pasaulio, iš fantazijų pasaulio tas troškimas. Ji žino, kad Dievo dovana yra amžino gyvenimo versmė ir jos nori, tačiau Jėzus atsiliepia. Eik, pakviesk savo vyrą. Ir čia yra antrai pokalbio dalis. Iš pradžių kažkaip apie vandenį išsiaiškinu, bet dabar Jėzus pakreipė visai tokia netikėta linkme. O tai labai svarbi linkme. Ačiū Jėzui, kai jis tą padarė. Ir Jėzui padaryk tai kiekvieno iš mūsų gyvenime, kad mes nesąmonė su tavimi susitikę šnekėtume, bet kaip nors nueitume prie esmės, kas iš tiesų mums skauda, ko mums iš tiesų į tavęs reikia. Žinote, kodėl daugelis mūsų maldų yra neišklausyta? Nes jos netikros, jos labai paviršutiniškos, jos kalba apie kažkokius tokius skvarbatkas. Jėzui spręs tą, Jėzui spręs kaną, bet mes esmės jam pasakyti arba parodyti bijome, arba patys net nežinome, kas ta esmė yra. Ir tada, žinai, einame su maldoje vabank. Nu, kažką duosi, bus gerai, nieko neduosi, eisiu nusipirkti kartu su apaštalais. Jėzaus laikais tikras vyras buvo tas, kuris padarydavo moterį vaisingą. O ji savo ruoštų apdovanodavo savo vyrą vaisiais, tai yra vaikais. Tikras vyras tas, kuris savo moterį padaro vaisingą. Šis santokos simbolizmas atsikartoja ir dvasinėme lygmenyje. Dievas vyras apdovanoja gyvenimu tikinčią sielą, kuri atsilygina, apgyvendindama duodama Dievo dvasiai veikti savo kūne ir pripažįsta, kad Dievas yra jos vaisingumo šaltinis. Moters vaisingumas dovanoja pasauliui kūną. Dievo noras apvaisinti sielą, tai yra, kad siela taptų dvasios indu, dvasios įrankiu šiame pasaulyje. Nes dvasia neturi kūno. Dievo meiliai šitam materialiam pasaulyje reikia kažkokio regimo pavidalo. Ir tas regimas pavidalas esame mes, kurie įsileidžiame ir priimame dvasę kaip savo veikimo gyvybės šaltinį. Moteris yra dvasiniai trokštanti, nes taip ir nerado vyro, kuris jos gyvenimą padarytų vaisingą. Ji nori tapti motina. Čia dabar nesiaiškinsime, dėl kas yra nevaisingumo priežastis, ar vyras, ar moteris. Čia kalbame apie šventojo rašto principą. Tuo klausimu ji vis dar neturi vyro. Ji turėjo 5, bet ji netapo motina. Ji turi 6, bet ji dar netapo motina. O šventojo rašto žydų to meto akimis, ji nėra pilnatviškai moteris. Turėti vyrą ir neturėti vaikų, tai nesantuoka. Tai gėda vyrui, tai yra nepalaima namams, nes vaikai yra Dievo palaimo ženklas. Jėzus ją pagiria, pripažinus ir pasakius tiesą apie save. O juk ji galėjo ir pameluoti. Iš tiesų, moteris eina prie šulinio ne todėl, kad ji turėjo daug vyrų. Ji eina dėl šulinio, dėl tos socialinės gėdos, kai tu neturi vaikų. Tu esi nevaisinga, tu esi bergžės dalykas, tu esi visuomenė ir Dievo tautai nieko neduodantis žmogus. Egzegetai sako, kad 5 vyrai, kuriuos jį turėjo, samarietė, moteris, tai yra tie 5 Babilonijos dievukai, kuriuos jie atsinešė į Samariją, kada atsikraustė. Babilonė tuo metu buvo 5 pagrindiniai dievukai, kuriuos garbino. O 6, netikras vyras, buvo tas žydų tikėjimas, kurį jie rado ir bandė pritaikyti ir prisiderinti. Jie atsinešė savo namų dievus, bet rado ir vietinį dievą. Tai sako, mes su juo nesipykim. Savite gulmo saugo, bet ir vietinis. Jį kažkaip tai garbinkime, panašiai kaip garbindavo ten tie, kurie čia anksčiau gyveno, ant Gerizimo kalno, šventykloje ir taip toliau, ir taip toliau. Svarbiausia, kad niekas iš tų garbinamų dievybių neteikė gyvenimo pažado. Ji vis dar ieškojo tikrojo vyro, tikro dievo, bet dar nesupranta, kad jis jau kalbasi su ja. Aš matau, kad tu pranašas, sako moteris. Žiūrėkime, jau įvyksta tam tikras pažinimo pokytis. Iš pradžių turi reikalą su žydu vyru, kuris gal dviprasmiškai ją kreipiasi, bet paskui atrodo, kad ne. O dabar iš viso to, ką Jėzus kalba, moteris pradeda darytis jo tapatybės, nes reikia, jeigu reikia sužinoti, kas yra tas, kuris prašo tavęs duok man gerti. Taigi, mano, kad dabar jį jau žino. Jis sako, kadangi jau čia pasakė apie jos vyrus, aš matau viešpatį, jog esi pranašas, Nu tai gerai, jeigu jau esi pranašas, tai dabar turiu pranašui klausimą. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia įgarbinti. Ir dabar laukia atsakymą. Aš matau, kad tu esi pranašas, nes pranašo užduotis demaskuoti netikrus dievus ir stabus. Pranašo užduotis yra pasakyti, kas yra netikri dievai, kas yra tikrasis dievas. Ir jai pasakė Jėzus. Penki vyrai, kuriuos tu turėjai, ir šeštas, kurį turi, nėra tikrieji dievai. Jos pažinime Jėzus jau nebeilinis žydas vyras, bet pranašas. Tad jeigu pranašas, tai žinos, ant kurio kalno ir kokiame garbinime galime sutikti tikrąjį dievą. Jėzus čia vėl perima pokalbį. Pokalbis gilėja ir intensyvėja. Jėzus atsako, moterė, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Moterė, tikėk manimi, laikas, kuriame ieškojome tinkamo kalno susitikimui su Dievu, baigėsi. Dabar nebereikia ieškoti kalno, nebereikia ieškoti vietos pasaulyje susitikti su Dievu. Pats Dievas ateina pas kiekvieną iš mūsų. Pats Dievas kiekvieno iš mūsų ieško. Vanduo ieško ištroškusio. Tikrasis skirtumas tarp žydų ir samariečių garbinimo yra ne kalnai, o žinojimas ir pažinimas. Tikrojo Dievo pažinimas yra pirmiau ir svarbiau už jo garbinimą, kuris seka po to. Jeigu tu nepažįsti, kas yra tikrasis garbinimas, kas yra tikrasis Dievas, tai koks reikalas klausti, kas yra tikras, netikras garbinimas. Tai ateina po to. Kai tu žinai, kas yra tavo Dievas, tada tu žinai, kokio garbinimo jis vertas ir kokio garbinimo jam reikia. Daugumas mūsų esame katalikai krikščionis. Bet nežinome, kas ir koks iš tiesų yra mūsų krikščionių Dievas. Nežinome. Žydai žino, kad Dievas pažadėjo išganyti atsiųsti Mesiją ir jo laukia. Jie tiki Dievu, kuris turi ateiti ir išvaduoti. Tai tikrasis Dievas ir žydai tai žino. Ir mes tai žinome, jeigu skaitome Senąjį Testamentą. Tačiau yra vienas tačiau. Išganimas ateina iš žydų, bet nepriklauso vien žydams. O jie mąstė, kad ateis iš žydų ir bus tik žydam ir visus kitus pagonis sunaikins ir viskas tada bus čia pasaulyje gerai. Išganimas iš žydų, bet nepriklauso vien žydams. Jėzuje naujas Dievo apreiškimas, nauja tiesa, nepažini žydams tiesa yra apreiškiama, kad išganimas skirtas ir pagonims. Todėl Jėzus eina per Samariją ir kalbasi su samarietė. Pirmas ženklas Evangelijoje ir Jono Evangelijoje, tai yra ketvirtas skyrius, tai yra pati pradžia Evangelijos, Jėzus jau eina pas pagonis ir kalbasi su jais. Jis jau kalbėjosi su žydu. Su žydu Nikodemo fariziejumi. Žydu, žydu. Ekspertu, ekspertu. Ir nesusikalbėjo. Jėzus negaišta laiko ir eina kalbėtis pas pagonės. Truputį nujaučiame iš mano viso kalbėjimo, kad tikriausiai čia susikalbės. Bet dar nesusikalbėjo. Tikrieji garbintojai priima Dievo dvasę ir jos skelbiama tiesą. Ir ta dvasė ir tiesa pripildyti gyvena amžinai gyvenimą. Jau gyvena. 23. Bet ateis valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasę ir tiesą. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Ne kalno dievas ieško, ant kurio galėtų susitikti su žmogumi. Ar tai Genazareto, ar tai Sinajaus, ar tai Ziono kalnas. Ieško žmogaus, kuriame galėtų įlieti savo dvasę ir savo tiesą. O tiesa atsako, kas yra kas ir kaip yra. Aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, sako moteris. Tai yra Dievo pateptasis Kristus, atėjęs jis mum viską paskelbs. Ir Jėzus tarė, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, jis viską, visą tiesą apie Dievą ir apie žmogų, apie mirtį ir gyvenimą paskelbs. Pirmiausia, kas bus Mesijas, tai bus tiesos ir pažinimo šaltinis. Nes mes pradedame nujausti, kad kada keliame klausimą, ant kurio kalno turime garbinti šitą Dievą, klausimas, ar mes ir kaip jį garbinti, ar mes žinome, kas tas Dievas yra. Tai tas, kuris ateis, pasakys ir paskui Jono Evangelija yra parodys jūsų klaidą. Parodys jūsų klaidą. Jėzus per pokalbį veda samarietę nuo materialistinio ir etnocentristinio požiūrio ir mąstymo link supratimo, kad visa ko, visos kūrinijos pagrindas yra Dievo dvasia, kurią galime pasiekti bet kur, bet kas ir bet kada. Reikia tik žinoti ir panorėti. Nuo materialistinio, ant kokio kalno ir taip toliau, nuo etnocentristinio, tai čia žydams priklauso ar samariečiams priklauso, čia tie būdai, kuriais mes norime Dievą įsprausti į mum patogius rėmus, o čia sužino, kad Dievas yra dvasia, bet kur, bet kada, bet kam, kas tik pasiruošęs priimti. Jis yra visos visatos, visos kūrinijos, gyvybės ir būties pagrindas. Jis nėra vienos tautos nuosavybė. Jis visos kūrinijos, viso pasaulio būties pagrindas. Taigi Jėzus nuo žydo vyro, pranašo, moters pažinime tampa Mesiju. Esu tas, kuris su tavimi kalbu. Aš esu, Jėzus sako. Tai Jėzus tarė, tai aš. Ir kitur vertime yra esu, kuris su tavimi kalbu. O tai jau yra ego emi žodžiai. Tai yra Jahvės Dievo vardas, išėjimo knyga, trečias skyrius, 13-14 eilutės. Nežiūrėsim, bet pasirašykit, išėjimo, 13 skyrius, 14. Mozė nueina prie degančio krūmo, kalbasi su jo Dievas ir Dievas siunčia jį pas faraoną ir sako, išvest mano tautą. O Mozė sako, tai aš nueisiu pas juos ir sakysiu, tai koks to Dievo vardas? Ir Dievas atsako, mano vardas aš esu. Aš nesu kažkas tai, ką galima pavadinti kūrinijoje. Aš esu visako buvimo pagrindas, pamatas. Nes Dievo vardas yra ne daiktavardis, Dievo vardas yra veiksmažodis. Mano vardas yra būti. Aš esu, sako Dievas, kitaip galima perfražuoti, kad tu galėtum būti. Dievo vardas yra, aš esu, kad tu galėtum būti. Kad visa, kas yra aplinkui, galėtų būti. Net šetonas. Net šetonas. Yra tik todėl, kad Dievas leidžia jam būti. O mes žinome, kad blogio principas yra mūsų laisvės, mūsų ribos principas. Jeigu Dievas neleistų šetonui būti, mes neturėtumėm pasirinkimo savo laisvėje, mes nebeturėtumėm laisvės rinktis tarp gerą ir blogą. Tada mes jau būtum Dievo marionetės, o ne jo draugai. Jėzus yra žodis, kuris yra tam, kad būtų išgirstas. Ir per tai moterį pasiekia Dievo būvis ir meilė. Per žodį ji yra apvaisinama gyvenimu. Ji žino, kas yra tas, kuris prašė ją gerti. Ji jau žino, kas yra tas, kuris prašė ją gerti. Taigi vienu atveju pokalbis baigėsi, kitu jis tapo amžinu pokalbiu ir ryšiu. Susitikus su Jėzumi, su mano buvimo pagrindu, ar gali nutrūkti tas pokalbis ir ryšys? Nebegali. Tu atradai, kodėl, kas yra, kad tu būtų. Tu atradai savo buvimo priežastį ir pagrindą. Antroji scena. Čia daug scenų, čia pirmoji scena, dabar antroji. Sugrįžta mokiniai. Kaip aš sakiau, tos medinės galvos. Nu viešpatė, tu mano tikrai taip. Mokiniai mato situaciją, kurios nesupranta. Nusistebėjo, kad jis nekučiuojasi su moterimi. Vis dėlto ne vienas nepaklausė, ko iš jos nori, arba apie ką su ją kalbi. Mokiniai mato situaciją, kurios nesupranta, bet vietoj to, kad kalbėtųsi su Jėzumi, kol ją supras, jie tyli. Ir tai nėra dvasinio gyvenimo kelias. Kada mes nesikalbam apie tai, ko mes nesuprantam, kada mes neieškome atsakymo, mes neaugame jokame pažinime. Nesvarbu, ar tai dvasinis būtų, ar intelektinis, ten, kur nėra klausimo, mum atsakymai visiškai nerūpi. Ir kaip sakiau, Bernardino Andrius Navickas yra sakęs, kad dažnai kunigų pamokslai, dažniausiai pamokslai, ne homilijos, yra atsakymai į klausimus, kurių žmonės nepaklausė. Ir norint, kad tave išgirstų, kartais tenka pirmiausia klausytojuose aktualizuoti klausimą, iškelti klausimą, išprovokuoti klausimą, kad tas klausimas taptų jų ir sakytų, aha, tai kur čia dabar yra atsakymas? O kitu atveju tai... Jeigu būtų paklausę Jėzaus, ko iš jos nori, jis būtų atsakęs, noriu gerti. Jeigu būtų paklausę, kodėl kalbėsi su ja, Jėzus būtų atsakęs, ji davė man gerti. Tai būtų buvę svarbu sužinoti. Tai būtų buvę svarbu pradėti pokalbį su Jėzumi ir šiek tiek geriau pažinti, o ką Jėzus sako, kai aš sako, noriu gerti, trokštų. Bet jie nepaklausė. Ir pokalbis nevyksta. Ir pažinimas nevyksta. Kiekvienas lieka savo žinojime, o iš tiesų savo tamsume ir nesupratingume. Kas vyksta toliau? Moteris, palikusi ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms, eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar tik jis nebus mesijas? Moteris palieka savo H2O vandens ąsotį. Nes tas ąsotis yra tik tokiam vandeniui. Nes materiali gyvenimo pusė jai nuo šiol nebe tokia svarbi, kaip anksčiau, kad jaustųsi saugi. Ji dabar turi ne tik materialų gyvenimą, kuriuo reikia neišvengiamai pasirūpinti. Ji dabar atrado dvasinio gyvenimo horizontus ir plotį ir gylį, ir tai jai pasirodė svarbiau už gyvenimą, kurį ji lig šiol turėjo. Gyvasis vanduo, Dievo dvasia ir tiesa, amžino gyvenimo versmė išlaisvino ir praplėtė jos interesus. Nuo kasdienių darbų jie atsigrėžė į miestą. Jos pagrindinis darbas nuo šiol skelbti ir liūdyti Mesiją. Ir raginti žmonės eiti jį pamatyti, eiti su juo susitikti. Ji kalba žmonėms apie galimybę, apie alternatyvą. Žinote, kaip mes gyvenime kartais jaučiamės įsprausti į kampą. Ir atrodo, niekas nebeįdomu, niekas nebesvarbu, visi tikslai atsiekti ir nebežinome, ką pirkti, ką susitikti, su kuo būti, ko dar siekti, kad kaip nors save stimuliuotume gyvenimui. O šiaip tai viskas tampa tokia nusibodusia rutina. Tai moteris tokiems žmonėms kalba apie galimybę, tikėjimo galimybę, apie alternatyvą. Jis pasakė visą, ką esu padarius. Jis pasakė ne smulkmenas jos gyvenimo, bet atvėrė pagrindinę žaizdą ir ją užgydė. Jėzus atvėrė pagrindinę žaizdą. Ji dabar turi kitą gyvenimo tikslą, negu susirasti vyrą ir susilaukti vaikų. Kad jos gyvenimas būtų prasmingas, kad ji jaustų savo vertę, nebereikia susirasti žūtbūt vyro ir susilaukti vaiko. Ji dabar yra dvasia vaisinga. Ji kupina gyvenimo. Ir apdovanoja tuo gyvenimu kitus. Ji tampa dvasinė motina. Ji gimdo Kristui naujus mokinius, vaikus. Ir čia vienuoliškam gyvenime, ir kunigiškam gyvenime, pašvestajam gyvenime, kalbam apie dvasinę motinystę, kalbam apie dvasinę tėvystę, tai tas. Ir atpažinti savo pašaukimą, tai irgi reiškia kartu, o kas tavo gyvenimą padarys vaisingą? Ar tik materiali to gyvenimo pusė? Ar yra ir dvasinė, kurioje irgi tavo gyvenimas nemažiau, o dar ir pilniau gali realizuotis? Pati įtikėjusi, kad Jėzus yra Mesijas, ji neteigia. Bet kviečia kitus patiems tuo įsitikinti. Eikite pamatyti jo, ar tik jis nėra Mesijas. Ji tik moteris. Jo žodžiai nedaug ką reiškia, bet ji tampa nuoroda, kvietimu, į kurį daugumas atsako. Yra suintriguoti. Ta moteris, kuris slapstėsi, kurios nematė daugelį dienų, o gal savaičių, nes ji tik vidurdienį eidavo, ji kaip iš kapo prisikėlusi, ji kaip apdujusi, kas su ja pasidarė, ji kupina negėdos, nenuleistom akim, ji šaukė ir pasakoja apie kažkokį žmogų, kuris pasakė visą, ką yra padariusi, dėl ko iš tiesų tai galėtų ir patylėti, nes apie tai garsiai nešnekama, ką yra padariusi. O ji drąsiai kalba apie tai. Ji yra suintriguoti. Ir ji nieko neteigia. Ji tik sako, eikite ir įsitikinkite patys. O tuo metu mūsų gerieji mokiniai, žiūrėkit, ką daro. Rabi, pasistiprink. Čiagi mes buvome nupirkti, nupirkome, čia kažkokios nesąmonės vyksta, bet Matijos galas mes jau čia neklausinėsim. Ir ne viešpatė. Mokytojau, rabi, pavalgyk. O jis atsiliepė, aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote. Taip, taip, mes daug ko čia dabar nebežinome. Tada mokiniai pradėjo viens kitą klausinėti. nejaugi kas atnešė jam valgyti. O tuo metu mokiniai ragina Jėzų valgyti jų parūpinto nupirkto maisto. Pasisekė Jėzui Dievui. Dabar tai jau pavalgys. Jėzaus atsakymas juos suglumina. Bet jie ir vėl jo neklausė. Vietoj to kalbasi tarpusavį ir neišmanėliai dalinasi savo neišmanimu. Jie neklausė Jėzaus, kad sužinotų. Jie tarp savęs tarėsi. Ir žinote, būna ir tarp mūsų tokio šnekėjimuose, kai vaikai turi kokį klausimą apie litiškumą. Tai vietoj to, kad nueitų pas suaugusį žmogų ir kuriuo pasitikė ir paklaustų, tai ne, jie eina pas kitą vaiką. Ta daugiau patyrusi. Į te viską sužino, kaip ten kas kur veikia. Bet mes lygiai taip pat žinome, kad ne viską sužino, ne taip sužino. Ir tada gali atsirasti nemažai klaidų, taigi, kai neišmanėliai mokina neišmanėlius, tu lieki neišmanime, ar daugiau išmanime. Nu, kad ne. Žinoma, kad, va, sesė sakė, aklas veda aklą, buvo įkrenta į duoną. Žinoma, kad moteris jau, mes jau žinome, kad moteris jau davė maisto. Jau davė atsigerti Jėzui, kuomet priėmė jo maistą amžiną į gyvenimą. Kai moteris priėmė šitą žinę, Jėzus yra pasotintas. Jo troškulys tam laikui yra numalšintas. Vanduo surado ištroškusi. Žodis rado tą, kuris jį išgirdo, ne žodis skirtas būti išgirstas. Jo alkis buvo numalšintas. Jėzų maitina ir stiprina tėvo valios vykdymas, o tėvo valia, kad jis dovanotų žmonėms dieviškojo gyvenimo dovaną. Mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti jo darbą. Jėzų maitina ir stiprina tėvo valia, kad jis dovanotų žmonėms dieviškojo gyvenimo dovaną. Kad galėtų maitinti šiuo maistu, nereikia laukti iki derliaus laiko. Žiūrėkite. Dar 4 mėnesiai yra ateis pjūtis. Štai sakau jums, pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus, jie jau boluoja ir prinokia pjūčiai. Kad galėtų maitinti šiuo maistu, nereikia laukti derliaus laiko. Nereikia laukti, kol visos kaimenės bus suvarytos prie šulinio. Jokūbas, pamatęs Rachelę, nuritina akmenį ir duoda atsigerti jos bandai. Jėzus duoda samarietei vandens gyvojo, jau dabar duoda. Tai maistas duodamas jau dabar, nes jau boluoja ir prinokia kviečiai pjūčiai. Bažnyčios užduotis, mokinių užduotis, apaštalų užduotis yra nenupirkti Jėzui maisto. Bet parūpinti Jėzui maisto, sunešti, sukviesti jo vaikų, jo mokinių derlių. Vaikų, kurie galėtų priimti tai, ką Jėzus taip labai trokšta ir alksta duoti. Bažnyčios užduotis – atvesti tuos vaikus į susitikimą su Jėzumi. Neduoti ką nors. Bet atvesti, kad Jėzus bažnyčioje ir per bažnyčią, per savo žodį, per sakramentus, per bendruomenę jiems duotų. Pjaunantis derlių neturėtų pamiršti ir tų, kurie sėjo dabar, o pjaus kiti, žiūrėkite. Jau pjovėjas uždarbį gauna ir renkasi vaisių amžinajam gyvenimui. Good for him, labai gerai. Teisingas priežodis sako, kad lygiai džiaugtųsi ir sėjėjas, ir pjovėjas. Teisingai priežodis sako, vienas pasėja, kitas nupjauna. Aš jūs pasiunčiau nuimti derliaus, į kurį jūs neįdėjote darbo. Kiti pasidarbavo, o jūs įstojote į jų darbą. Dažnai būna, kad mūsų pastangos neduoda vaisių, bet štai ateina kitas ir jam sekasi. Sesė Ingrida gali paliudyti, Rumšiškių parapijoje ji dirbo sielovadinę pagalbininkę, ten su chorelį bandė sukurti visą kitą ir taip toliau, kiek metų?
Tris metus.
Ir paskui baigėsi jos kadencija, atkėlė į Panevėžį, tada aš pasiprašiau, kad ateitų į Upytę, kaip tik įsikėlė, kita seselė nuvyko.
Net ne seselė. Patys susiorganizavo ir grojo vaikų choras ir ten mokytė viena vadovauja. Ir...
Tik ją išvykus. Tai kas padėsi šitoj parapijoje, kai aš išvyksiu? Bet gyvenime dažnai taip susidurėm, kad atrodo, kad darom ir nėra tų vaisių, o kitas ateina, tep, vadinasi, viskas taip va. Aha. Bet. O štai ateina kitas ir jam sekasi. O sekasi juk netuščioje vietoje. Kažkas buvo prieš tai. Ir net jeigu ir nieko nebuvo, tai vis tiek buvo galimybė, kad dabar kažkas būtų, arba galimybė sėti. Net jeigu nieko nėra, tai jau yra įdirbis kažkieno, kas buvo prieš tai, kad to viso nebūtų. Ir tada atsiranda galimybė sėti. Man labai sielovadoj parapijose, kur dirbau, sekdavosi ten, kur aš ateidavau po didelio ilgo letargo. Žmonės būdavo tiek įsiilgę kažko tai. Nieko daug nereikėdavo, nes nieko daug iki tol nevyko. Buvo toks paviršutiniškas sielovada. Žinai, numirė palaidėjom, reikia pakrikštijom ir užakinom bažnyčią ir nieks nieko nebendraujam. Bendraujam tada, kada ateina kalendos laikas, žinai. Tai jeigu tu turėjai 20-30 metų tokią kunigystę parapijoj, tai ateina žmogus ir sako, labas, dabar mes po mišių susitiksime. Ir tai jau yra didžiulis proveržis. Tai reiškia, ačiū tam kunigui, kuris prieš tai dirbo taip, kaip dirbo, jis paliko galimybę naujam proveržiui kažkam kitam. Yra labai sunku įstoti į labai dirbančio. Nes mes kiekvienas atsinešam savo kažkokių dovanų ir tol, kol pavyzdžiui, aš čia esu su savo dovanom, su savo matymu, yra kažkokie dalykai, kurie yra ar apleisti, ar nepajudinti, arba laukia savojo laiko, nes jiem reikia kito žmogaus, kad juos pažadintų. Ir taip užtat kunigų keitimasis parapijose yra labai naudingas ir reikalingas dalykas. Negreitai, kas 7 metai turi vykti tam tikri dalykai, turi paruošti dirbą ir išpurenti ir kažką atlikti, bet tie pasikeitimai yra sveiki ir kunigui, ir bendruomeniai. Nes kiekvienas kunigas atneša savo dovaną. Vienas moka išauksuoti altorius, kitas vadinasi moka juos pastatyti tinkamai, trečias moka dar kažką padaryti. Kiekvienas turime savo dovaną ir savo galimybės ir Dievas siunčia mums vadovus tokius, kokių mums tuo metu reikia, iš kitos pusės, kokių mes nusipelnome. Nes klausimas, ar mes prieš kiek tai metų būtėm pasiruošę tokiem visokiem dalykam ir visa kita. Ir aplinka keičiasi ir mūsų supratimas. Ir pasaulio pažinimas ir bažnyčios. Taigi, pjaunate, ir aš atsimenu rekolekcijas vienas, dar tada klierikas buvau, ir kunigas amžinatilsi Repšys mum vedė ir sakė, žinote, kai jūs tapsite kunigėliai, tai jūs nepradedat nuo nulio, neužmirškit. Tie visi senukai nupezė ir visa kita, tai vis dėlto jie kažką darė, kad dabar nuvėjus bažnyčioje kažkas būtų. Tai jūs iš tiesų naudojatės jų darbo vaisiais. Ir tada užduotis jums, o ką jūs po savęs ateinančiam kartom paliksite? Kaip kunigai, ar jūs kokius žmonės paliksite, kokius tikinčiuosius, kaip sąmoningus, kaip orientuotus? Bet irgi yra pasirinkimas, radau, sunaudojau ir skirkite į kitą vietą, ten reikia dar kažką išlaidoti, ten dar kažkas, žinai, nes viskas gimiršta. Ir yra kita tendencija, nieko daug neradau, bet radau galimybę kurti, galimybę dirbti, galimybę sėti, galimybę sąmoninti. Ir reikia pradėti nuo tiesos momento. Ir aš į Krekenavą ties pasakiau, tiesa, čia nėra bazilikinė parapija. Čia neįsivaizduokim, kad čia yra anšlaga žmonių, čia visi trokštam, čia, žinai, čia Dieve mano. Nes kas pasiklauso, tai jiem atrodo, kad jau prapuolė Krekenavoje, sako, kaip tu ir spėji viską. Ką sakau viską? Ką čia reikia spėti? Jeigu neprisikurčiau, ką daryti, tai neturėčiau ką veikti. Nu, kalendavočiau tikriausiai. Sukčiau ratus, gi teritorija tai nemaža. O tada tarp kalendų pagribaučiau, dar kur nors šinai, dar ką nors padaryčiau. Bet realiai, ką veikčiau? Tai tas tiesos momentas yra, kad nebijokime pradėti nuo to, kas mažai yra, bet tas mažai gali būti labai kokybiškai, jeigu tai investuoji. Trečioji scena pasirodo yra trečioji scena čia. Daug samariečių, ką mes skaitome, daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters liūdimo. Jis man pasakė viską, ką esu padarius. Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos ir ten pasiliko 2 dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo dėl jo pamokslo. O moteriai jie pasakė, dabar mes tikime ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo dėl moters liūdimo. Jos istorija, kaip Jėzus atpažino jos tikrąjį vaisingumo poreikį ir jį atliepė, jos meilės istorija palietė daugelį. Kada mes pasakojam tikrą savo gyvenimo istoriją, tą pokytį, jisai turi energiją, turi jėgą. Šiandien bažnyčia labai mėgsta liudimus, koks nors renginukas ir liudimas. Ir atsistoja kas nors ir kvarksi, žinai, kažkokias taip. Tai ten tikrai labai retai, kada aš esu girdėjęs gerą, gilų, paveikų liudimą. Yra, nu, tai tu pašnekė, kaip tu susitikai su Dievu. Nu, tai ten kažką ten paburbuliuoja. Tai geriau jokio liudimo, nereikia tokio liudimo. Bet yra liūdėjimai, kada matom, kad žmogus pasakoja savo istoriją, jis dega, jis nebūtinai turi ten ranko mosikuoti ir visa kita, bet jo istorijoje yra patirtis. Yra skausmo atspalvis, yra abejonės pasimetimo, kančios atvejais ir jo žodžiai skamba visai kitaip. Taigi ta istorija buvo paveiki. Ji nekvarbatkas dalinosi, ką aš labai mėgstu sakyti. Ji kalbėjo apie tikrą savo gyvenimo žaizdą ir skausmą ir kaip susitikimas su Jėzumi tą žaizdą užgydė. Jūs visi manėte, kad aš esu paleistuvė, nes man reikia daug vyrų. Bet aš buvau moteris, kuri norėjau būti motina. Pirmiausia, mano žaizda buvo ne kuo daugiau su vyru permiegoti. Mano skausmas ir mano klausimas ir mano troškimas buvo, aš noriu būti, taip kaip suprantu, pilna moterim, aš noriu būti motina. Kas yra kiekvieno iš mūsų tikrasis gyvenimo klausimas, žaizda ar skausmas? Ar atnešėme jį Jėzui maldoje? Kas yra mūsų gyvenimo tikrasis klausimas, tikroji žaizda, tikrasis troškimas. Bet pasėjus sėklą, vaisiai yra daug daugiau. Susitikus su Jėzumi dėl moters istorijos, ilgainiui pradedame pasakoti savai. Kaip tas susitikimas paveikė ne ją, o jau mus. Mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Tada egzegetai sako, prašė jį pasilikti pas juos ir pasiliko 2 dienas. Tai čia aš mandras pabūsiu. Tas egzegetas, kuris rašė, negaliu, sako, jum pasakyti, kas yra 2 dienų simbolis. Bet tikriausiai, ką nors reiškia. O aš manau, kad aš galiu atsakyti, ką reiškia 2 dienų simbolis. Jis pasiliko pas juos 2 dienas. Kaip kape. Kaip kape. Nes iki tol, kol jis atėjo į Samariją, kol jis atėjo į tą miestą, ten daug gyvybės, daug dvasios, daug tiesos nebuvo. Ten buvo aš daug ir vadinasi materializmas ir gyvenimo horizontų siaurumas ir interesų trūkumas ir tikslų gyvenime trūkumas ir žaizdos ir neįspręsti dalykai ten, ten buvo daug kapo, daug mirties. Nes Jėzus trečią dieną prisikėlė. Ir kai pabuvo su jais dvi dienas, trečią dieną juda žinia, gyvenimo žinia tolyn. Kad įneštų gyvenimą, kad įvyktų trečios dienos naujumas, prisikėlimas. Taigi samarietės, moters ir mokinių sėja ir pjūtis, tai kuo daugiau žmonių laimėti Kristui, nes tai jo maistas. Samarietės, sėjimas, mokinių, pjūtis ir užduotis parūpinti Jėzui kuo daugiau maisto. Taigi turime tą judesi per šitą istoriją. Žydas, vyras, vėliau tada, kas yra tas, kuris kalba, tai pranašas, dar vėliau mesijas, o galiausiai baigėsi daugiau negu moteris pasakė. Mes dabar žinome, jis viso pasaulio išganytojas. Samariečiai suprato, kad Jėzus yra dėl visų ir visiems, kad nebeliko religinių, etninių ir politinių sienų. Jėzus yra Dievo dvasios dovana visiems ir visam pasauliu. Ir todėl negalima Jėzaus laikyti ilgiau. Tik tiek, kiek reikia, tiek, kiek jis gali pasilikti. Nes jis turi judėti toliau. Jis nėra Samarijos dievas, Samarijos mesijas. Jėzus yra Dievo dvasios dovana visiems ir visam pasauliu. Ką iš viso šito šnekėjimo sekmadienį pasakyti? Kurią dalį? Nes jeigu viską, tai matot, kiek prasidėtume. Kažką aišku pasakysim. Bet vis dėlto ta interpretacija, man tai buvo labai nauja, aš turėjau kitokio ir mes jau esam tą istoriją aiškinęsi ir ten daug tokios mechaninės tokios istorijos ir visa kita ir viskas ten naudinga. Bet šita interpretacija, tai aš manau, kad jinai labai dvasiniai giliai ir prasminga ir paliečia ir atsako. Bet jį veda. Jį veda ir tame vedime toje istorija. Turime moterį samariečius ir turime tuos mokinius, kurie, nu, dar jam per Jono Evangeliją toli ir ilgai reiks eikti ir eiti, bet mūsų viešpatės kantrybė su mokiniais ir su mumis neišpasakyta. Bet ir kartu ir troškulys begalinis, kad priimtume ir žodžio troškimas, kad išgirstume. Ir taip praplečia mūsų gyvenimo, mūsų matymo, mūsų mąstymo, mūsų vertinimo ir tikslus, ir horizontus. Tai dovana, tai galimybė, tai dar viena alternatyva. Ateinantį trečiadienį skaitysime netrumpesnį tekstą. Jono Evangelija, 9 skyrius, 1:41 eilutės. Garbė Dievui, Tėvo ir Sūnų ir Šventai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasiai. Ačiū labai visiems.